Herra forseti, ég var að koma af málþingi Öryrkjabandalagsins sem bar yfirskriftina Hef ég efna að fara til læknis? Komugjöld í heilbrigðisþjónustu eru falin skattheimta. Samningar við sérgreinar lækna runnu út í lok árs 2018 og samningar við sjúkraþjálfara runnu út í lok janúar 2019. Sérgreinalæknar innheimta í samningsleysinu aukagjöld af sjúklingum sem kallast komugjöld. Upphæðir sem leggjast ofan á þá fjárhæð sem einstaklingur greiði samkvæmt greiðsluþátttökukerfinu. Komugjöldin eru milli 2500 til rúmlega 5000 krónur samkvæmt lauslegri könnun minni og mismunandi eftir læknastofum. Þar á ofan allt upp í 8000 fyrir speglanir. Þetta gjald þurfa sjúklingar að greiða við hverja komu óháð því hve mikið þeir hafa greitt áður og hver staða þeirra í greiðsluþátttökukerfinu er. Kostnaðurinn vegna samningsleysisins fellur á sjúklinga, farið er ofan í vasa fólks sem stendur veikt fyrir og þarf á sérfræði þjónustu að halda. Önnur birtingamynd samningsleysisins eru lengri biðlistar. Það er sárt að hafa ekki efna á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og það er sárt að þurfa að bíða mánuðum saman eftir að koma stað hjá lækni. Við erum öll á vondum stað, sagði Hæstvirtur heilbrigðisráðherra á málþinginu en það er rangt hjá ráðherranum. Það eru sjúklingar sem eru á vondum stað, ekki við öll og þeir langveiku eru á þeim versta. Sjúkratryggingar fara með samningsumboð eftir forskrift frá heilbrigðisráðherra. Ráðherra þarf að sjá til þess að þörfin fyrir þjónustuna verði skilgreint. Þjónustusamningar gerðir og hann þarf að sækja fjármuni til þingsins, fjárveitingavaldsins. Jafnvel þó ekki takist að semja við sérfræðilækninga og sjúkraþjálfara þá verða stjórnvöld að koma í veg fyrir að kostnaðurinn vegna samningsleysisins falli á langveikt fólk. Þessi aukaskattur á langveika er óboðlegur og til skammar.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Suðvestur